smalltalken alltid det gøyeste.
Ja.
Det jo liksom bare å se deg, kjære Peder Losnegård, også kjent som Lido. Det var jo en gledens opplevelse.
Åh, så stas å ha tilbake. Godt å se deg.
I like måte, altså det føltes jo så eksotisk å bare se noe fra utlandet, hvis du skjønner.
Ja, det kanskje det. Er det lite folk fra utlandet her om dagen?
Nei, men sånn noen som har vært i et annet land, ja. Hvis du skjønner.
Ja,
det jo ingen som har det.
Yes, nei, det kanskje ikke det.
Og det kanskje noen som har det, men da tør man ikke å si det. For det på en måte litt ugreit.
Åh, ja, det sånn også, vet du. Ja. Jo, ja, men jeg har nå vært på en nødvendig reise, i alle fall.
Ja, nå du på en nødvendig reise hjem.
Ja, en vel så nødvendig reise, faktisk.
Ja, for hvor lenge er det siden du sist var i Norge nå?
Nå det... Jeg var ikke den julen nå, men julen før.
Ja.
Ja, var vel forrige gang jeg var her.
Ja.
Så ja, desember 2019.
Ja, det rekord.
Ja, jeg har aldri vært så lenge vekk hjemmefra før. Nei. Det har jeg ikke, altså.
Shit. Hvordan, nei, men har det, altså en ting jo sånn at man savner hjemme seg, men har det vært sånn ekte kjipt?
Nei, altså det, jeg har vært i LA hele tiden, ja. Og det jo en ganske praktisk by å ha karantene i. Det liksom, det allermeste kan bli levert ganske kjapt, og det er helt greit å være innestengt der, til OK klima hele tiden og sånn. Så det har ikke gjort sånn kjempevondt på en måte, men det har jo vært kjedelig. Og jeg har jo på en måte ikke, jeg har jo liksom turnert så mye og reist så mye rundt omkring og jobbet sånn, som regel. Mm. Så jeg har liksom ikke blitt vant til Los Angeles som en by som jeg liksom skal være i over lang tid. Så det var litt sånn der tilvenningssak på en måte.
Men, ja, så du har egentlig først nå på en måte kjent på at det der du bor?
Ja.
Ja,
ja, faktisk. Jeg, ja. Føler, jeg har bare hatt liksom leiligheter som jeg har egentlig behandlet mer som en Airbnb, holdt jeg på seg, enn et sted hvor jeg faktisk bor.
Mm.
Så, men nå har jeg jo faktisk plantet litt ting i hagen og sånn plutselig, så nå er det liksom litt mer der jeg bor.
Ja, jeg skjønner. Ja. Det tok meg jo sånn 10 år før det så ut som det var jeg som bodde i leiligheten min.
Ikke sant? Det er ofte sånn det blir.
Ja. Det er sånn, jobben er så gøy, eller du vet bare sånn der, og så glemmer du å være hjemme, og så plutselig bare sånn, faen.
Men nå har vi jo hatt mye tid til å være hjemme, så nå er det liksom greit å få litt orden på ting, og kjenne på at det er nice å ha det nice rundt seg, liksom. Jeg føler det mange som har fått kontroll på hjemmesituasjonen sånn, i løpet av korona.
Ja, det har absolutt vært tid til å gjøre litt ting og tang, litt forefallende.
Ting og tang.
Men herregud, hva, altså, jeg var litt sånn, jeg har jo mast litt på deg om du hadde tid og anledning til å ta en prat,
ja.
Og så bare plutselig kom muligheten, så jeg ble litt sånn, nei, men gud, herregud, så nå jeg litt sånn, hvor skal vi begynne, liksom? Altså, det er jo så lenge siden folk har både hørt fra deg, føler jeg, og lenge siden vi har snakket. Nei, men nei, jeg litt usikker på hvor jeg vil, for at det egentlig, ok, hva er det som har skjedd, tenker du, som er verdt å nevne sånn som det norske folk da ikke har fått med seg i ditt musikalske virke?
Ja, det var det. Nei, nå har jeg jo bodd i Los Angeles, sånn teknisk sett i 6-7 år, og bare vært hjemme sånn til jul som regel, så det har jo, det har blitt veldig mye sonering, veldig mye spilling, de siste sånn 2-3 årene så følte jeg meg litt sånn ferdig med turnering, egentlig, og hadde veldig lyst til å fokusere mer på å være i studio.
Mm.
Så nå er jeg liksom, nå har jeg brukt mesteparten av tiden på å produsere og skrive og jobbe med andre artister, på en måte, og utvikle andre artister.
Mm.
Så det har vært liksom fokuset de siste årene. Så,
men hva er det som gjør at du ble lei av turnering?
Nei, det er jo... Jeg er nok egentlig en sånn studiorotta. Jeg er på en måte, jeg har klart meg ganske greit i karantene, for jeg liker godt å være alene og sitte og nørde foran PC-en i mange, mange timer.
Mm.
Så jeg tror, jeg er jo musiker på bånd, så jeg liker på en måte utøve musikk også, men det aller viktigste for meg er å skrive og skape på en måte, og utforske på den biten.
Mm.
Så jeg har vært mest i studio de siste årene, og trives himla godt med det, faktisk.
Ja. Mm. Trives du så godt at du ikke kommer tilbake på scenen?
Jeg kommer jo sikkert tilbake på scenen etter hvert, i alle fall når ting liksom begynner å åpne nå, og folk er giret på å være ute, og det blir festivaler og god stemning igjen, liksom.
Mm.
Så tipper jeg at jeg kommer til å ha lyst til å spille litt igjen.
Mm.
Men jeg vet ikke helt hva, og jeg vet ikke helt på en måte, jeg har jo alle slags forskjellige prosjekter som får se på en måte hva som blir greier å spille etter
hvert. Hva mener du? Har du alle slags forskjellige soloprosjekter også?
Ja, jeg har et par forskjellige soloprosjekter, og et par forskjellige sånn, litt sånn gruppe duo-samarbeidsting som jeg holder på med om dagen. Så ja, det har jo blitt, alle har vært så sultne på å samarbeide i løpet av karantene-greier.
Ja.
For ingen har jo tid til å reise, og ingen har liksom noe sted de skulle ha vært. Så alle sender nå å lage musikk sammen. Så det har liksom blitt mye... Ja, mye nye gøye samarbeider i løpet av den siste tiden der også.
Det skal vi komme tilbake til, men la oss begynne på, eller la oss egentlig begynne med det, og så la oss begynne fra nåtid, for nå er du i Norge.
Ja.
Og når du kommer hjem, hvem har du lyst til å jobbe med?
Jeg har jo lyst til å jobbe med mange. Men det blir jo liksom, det blir fort når jeg bare har et par dager, at, jeg ser de som jeg har jobbet en del med før. Så jeg har jobbet litt med Stig mens jeg har vært hjemme her.
Stig Brenner. Sånn heter
nå. Ja.
Hva synes du om skiftet?
Jeg synes det dritkult. Ja. Jeg heier jo veldig på navneskiftet. Jeg har skiftet navn mer enn noen gang, så, ja. Så det heier jeg alltid på.
Ja.
Og så, ja, så vi hang ut og lagde litt greier, og så var jeg med Isa i går, og lagde litt forskjellige ting med han. Og så, ja, får vi se... om jeg har tid til en studio til i kveld, før jeg drar til Haugesund i morgen.
Og hvis du da kunne valgt fritt fra norske artister, hvem hadde du tatt?
Det er sykt vanskelig.
Ja, for det er mange gode.
Ja, det er mange gode. Jeg har ikke jobbet, så jeg har jobbet liksom en kveld sammen med Døtti, og jeg synes han er dritflink. Så det hadde vært veldig gøy, så på en måte prøvde å zone inn på det en gang til, kanskje.
Ja. Ja. Det er noe jeg hadde hørt på, hvertfall.
Ok, fett.
Ja, han er min favoritt.
Ja.
Men det er fordi, altså, jeg har mange favoritter, da, skal sies, men av alle på en måte nye på rap-scenen, da. Og det er bare fordi at sånn, han bare har noe.
Ja.
Og du vet den uforklarlige tingen?
Ja. Absolutt.
Og vet du hva? Nå skal jeg ikke ta opp den en gang til, men det samfunnet vi lever i nå, verdsetter ikke det uforklarlige. Det verdsetter Robin Schulz. Og det er et problem, og det må gjøres noe med.
Wow! Det var dypt. Det skal jeg ta med meg, absolutt.
Ja, men det, skjønner du hva jeg mener?
Ja, absolutt. Du har helt rett. Du har helt rett. Ja, det er interessant.
Nå skal du sies at han heldigvis har på en måte klart å bryte gjennom lydmuren her hjemme, og kommer til å liksom kunne ha leve av karrieren sin sikkert i mange år.
Ja.
Så det er ikke det, men jeg tenker sånn mer på et større plan da. Så er det på en måte alle de der, the dutties of the world,
som
på en måte kanskje ikke er den som på en måte... lager det som passer best i absolutt alle spillelister.
Ja.
De bare...
Ja, absolutt. Ja, men jeg føler jo sånn samfunnet settes kanskje ikke så veldig pris på det, men jeg føler jo lyttere som generelt sett har jo blitt mer og mer eksponert for mye forskjellig. Så forhåpentligvis nå så på en måte er folk mer åpne for ting som ikke nødvendigvis fenger på samme måten som alt som har fenget de før fenger. Håper jeg i alle fall.
Ja, det er det å håpe.
Og jeg tenker sånn, det er liksom, spesielt nå, jeg merker på mine egne sånne lyttevaner i løpet av den siste tida, at jeg hører jo på veldig mye annerledes musikk enn jeg har lyttet på nå, enn jeg har lyttet på de siste årene, på grunn av hvor mye tid jeg har hatt for meg selv, til bare sitte og høre og nyte av musikk, på en måte. Og det tror jeg mange har hatt.
Jeg tror du er litt unormal på det.
Er kanskje det? Ja. Ok, ja, men det.
Men du snakker jo kanskje for folk som er i din verden, da.
Det er kanskje et godt poeng.
Men folk, altså, ellers så er det liksom der spillelistelivet, da, ikke sant? Altså, ja. Der, skal vi se, nå skal jeg... Sunny day.
Ja, ok, skjønner.
Det er litt den stilen der.
Skjønner.
Og hvis ikke du passer inn på sunny day, da... får du ikke streams.
Ja, men det skjønner jeg godt. Jeg passer dårlig inn på Sunny Day selv, så det er så gøy.
Men dette er jo da din pågående norske samarbeid, og så har du jo gjort mange samarbeid, som du sier, hjemme i Gåstein i USA
siste
året.
Ja, jeg vet ikke om jeg kan kalle det hjemme helt ennå, men ja, det har blitt mye jobbing i USA. Det har blitt mye produsering.
Men hva har vært det mest liksom, overraskende samarbeidet for deg? Som du aldri hadde sett for deg at det kom til å skje?
Jeg lagde en plate sammen med Jojo i fjor.
Ja.
I forfjor, som jeg spilte min mesteparten av det. Og det er jo en som jeg på en måte har hørt på mye når jeg var yngre, og var liksom, oi fy søren Jojo, liksom. Så det var sånn der, et veldig sånn random samarbeid som plutselig bare skjedde og som funket veldig bra.
Mm. Hvordan skjer det randomly?
Ja, det det. Det kommer jo som regel bare av en eller annen helt sånn tilfeldig samtale, hvor liksom så, ah, det har vært dødsløy å jobbe med Jojo en eller annen gang, og så det noen der som sier Jojo, ja, men jeg kjenner jo hun som som day-to-day manager for Jojo nå, skal jeg sende henne en melding? Ja, send henne en melding, mm. og så spiller hun et eller annet som jeg nettopp har lagd for Jojo, så det, ja, ja, ok, kult, vi prøver. Og så henger man ut en kveld, og så hvis den kvelden går bra, så fortsetter man.
Mm. Ja. Så enkelt.
Så enkelt blir det ofte. Men, ja. Men det jo veldig sånn basert på tilfelligheter.
Ja.
Så, ja. Og Joe er liksom blitt en veldig god venninne. Jeg liksom passer på hunden hennes når hun er ute av byen, og vi henger mye og skriver mye fortsatt. Mm. Så hun er, ja. Hun er jo legendarisk vokalist. Kanskje den beste vokalisten jeg jobber med noensinne.
Ja, og liksom, jeg bare tenker sånn der, gå i studio med den som har laget Too Little Too Late. Mm. Sånn der,
exactly, exactly.
Bare, men føler du ikke også på da sånn der, fuck, vi må lage noe som er like bra?
Jo, absolutt. Absolutt, det jo litt sånn repress i det, men... Men det som så gøy for meg, liksom, den typen vokalist som Jojo er, kan jo gjøre alle de tingene som jeg drømmer om i hodet mitt, mm. at er mulig å gjøre med stemmen sin, det kan hun bare gjøre veldig, veldig lett.
Mm.
Så det jo bare på en måte å prøve å slippe fra seg de forventningene og det presset, og bare liksom, ok, nå har vi ubegrensede muligheter, la oss ha det gøy, rett og slett.
Mm. Ja.
Så det, og det hun med på, faktisk. Mm. Så det veldig kjekt.
Men... Ja, for det lurer jeg også på. Du har jo jobbet med mange artister som på en måte nyere, altså som på en måte skal ut i verden.
Mm.
Og så har du da en artist som Jojo, som på en måte har virkelig hatt kanskje storhetstiden sin, i hvert fall i verden da.
Ja, ja.
Hvordan opplever du det forskjellig? Altså, hvordan er en artist som henne annerledes i på en måte innstillingen enn en som er liksom ny og ikke vet helt?
Ja, ikke sant? Jeg tror, altså, hun har jo en fordel med at hun har en lang erfaring, og prøvd mye forskjellige musikalske sjangre, og kanskje den aller største forskjellen er det at hun kommer fra en generasjon hvor det å faktisk ha vocal chops var veldig viktig. Jojo trenger egentlig ikke noe tune på noen ting.
Nei.
Og de finnes det ekstremt få av lenger, blant de nye.
Mm.
Fordi vi så vant til å bruke autotune og på en måte studioeffekter som en del av den kreative prosessen, som på en måte, man lener seg på det og har det, og på en måte leker med det mens man skriver.
Mm.
Og der er Jojo annerledes. Der er på en måte, der kommer hun fra liksom en generasjon som liker bedre å sette seg ved et piano og faktisk skrive låten og spille inn hele låten på den måten.
Mm.
Og så bygger man ting rundt etter hvert. Så det det som kanskje er den største forskjellen. Noen ganger når du jobber med liksom eldre artister, så kan det bli litt sånn vanskelig å kombinere det de er vant med å gjøre med det som er inspirerende og kult nå.
Mm.
Men for eksempel Jojo er en av de som faktisk er sultne på å eksperimentere fortsatt, på en måte. Så ja. hun er litt, et litt spesielt tilfelle. Mm. Hun er det. Men det er kanskje den største forskjellen. Mm. Hun øver faktisk på å synge. Mm. Og jeg tror yngre artister i dag øver mye mindre. Man har ikke den samme kulturen for å øve som man hadde før.
Men det er interessant, fordi sånn, en artist som Ina Wroldsen da, som jeg på en måte ukentlig i det siste, for hun har nettopp gitt ut EP,
ja.
Ukentlig, når det har kommet ny låt, så har jeg vært sånn, fy. Altså bare sånn, hvordan bare får man en bedre stemme for hvert år som går, eller skjønner du? Fordi, jo, hun, apropos, øver.
Ja, sant. Exactly. Ja, det er spratt det der liksom, øvingsgreiene, altså.
Ja, jeg tror jo, altså, det skal jo sies at her i Norge, hvor vi er vel litt sånn, her skal det jobbes med hender, og du vet sånn, her føler jeg faktisk at det er en del som øver, da.
Ja.
Men også at det høres veldig på folk som er, altså Christian Christensen, jeg vet, kjenner du til han?
Nei.
Nei, åh. Jesus, jeg skal sende deg sang etterpå.
Ja, gjør det. Vær så snill.
Men det sånn, hvordan jeg forstår ikke hva han gjør med stemmen sin. Ja, ja. Det for bra, liksom. Men igjen,
kult.
Han øver.
Ja, ikke sant.
Ja, som man trener på en idrett, hvis du skjønner.
Exakt. Ja, det blir litt det da. Altså, ja. De blir litt, de ser på seg selv som idrettsutøvere, på en måte, og de behandler stemmen som om det et instrument. Mm. I stedet for å bare på en måte leke hele veien.
Mm. Men du, dette med eksperimentering, hvor glad du i det selv?
Å eksperimentere? Ja. Sykt glad i å eksperimentere.
Ja.
Jeg eksperimenterer jo helst hver dag, hvis jeg kan.
Ja.
Så ja.
Du vil heller eksperimentere enn å bli ferdig med noe, på en måte?
Ja. Og jeg tror det mye høyere verdi i det.
Mm.
Jeg tror det veldig lett å gjøre ting ferdig hvis man bare har lagt kjernen på ting.
Mm.
Så det på en måte det sånn den generelle innstillingen jeg har til alt nå, egentlig. At alt skal føles ut som en lek, og alt skal være et eksperiment. Og det tror jeg folk, i alle fall de folkene som jeg jobber med, har det veldig gøy med også.
Mm.
Jeg tror det mange i LA som på en måte jobber på en veldig sånn der, ok, vi må skrive ferdig andre verset før vi skal gå og spise middag type innstilling.
Mm.
Og der er jeg veldig annerledes. Jeg gjør heller 7, 8, 9 små ideer til dagen med noen. Og så dagen etterpå kan vi velge ut de to beste og gjøre ferdig de i stedet for på en måte å pushe frem ting da. Så jeg eksperimenterer mye mer enn jeg gjør ting ferdig. Jeg gjør det, men samtidig så er det mange flinke som kan hjelpe meg å gjøre ting ferdig, og jeg føler jeg er bedre på å lage ideer enn jeg er på å polere ting liksom.
Skjæl ass.
Klassiske
igangstartere.
Ja, rett og slett.
Ja.
Rett og slett.
Men ja, for det som jeg føler også, altså med eksperimentering, da, det jo liksom så mye positivt med det, men det som kan være litt skummelt med det også, føler jeg, er jo sånn der, om kan det liksom noen ganger bli da for, altså, jeg vet ikke, liksom, det riktige ordet er kanskje ikke pretensiøst, men sånn der, hvordan finner man balansen mellom det, sånn der, å, vi skal være så originale,
ja.
Og på en måte bare sånn, at det bare er bra, liksom.
Ja. Det er jo en vrien balansegang det, og det er jo ofte at man på en måte kan gå seg litt vill. Jeg tror hovedgreia er bare å huske på at ting skal kommunisere.
Mm.
Det er liksom, det er ikke så, de fleste tenker på liksom eksperimentere med ting, da handler det om å gjøre ting som på en måte fremmedgjør, holdt jeg på å si, eller alienates på en måte, og at eksperimentering på en måte er noe som henger på veggen i et kunstgalleri, og noe som du ikke nødvendigvis klarer å ha en connection med.
Mm.
Men jeg synes jo, uansett hvor rart det er, så må det kommunisere på et eller annet vis. Så lenge de gjør det, så tror jeg folk er åpne for det aller meste, egentlig.
Mm. Men hvem andre enn Jojo er det du har tilbrakt tiden med som var litt overraskende for deg for 10 år siden?
Jeg har jobbet masse med Jaden. Og det er jo noen som var veldig sånn tilfeldig samarbeid som plutselig ble veldig nært og kjært. Så det vi jobber sammen hele tiden fortsatt. Vi har en god del nye låter som kommer ut nå snart. Og så har jeg hvem andre jeg har jobbet med i siste? Jeg har jobbet en del med Banks i det siste. Hun har jeg vært fan av lenge. Så vi har en liten hømmelåter som vi driver og ferdig.
Herregud, det er en bra kombo.
Du synes det?
Ja, det er en bra kombo.
Nice, ja. Så kult. Du får se, vi driver og eksperimenterer ganske sterkt da.
Ja, men det trenger jo hun, for at hun ble jo boring.
Du synes
no
det?
Offense,
ja, nei.
Nei, men hun ga jo ut, altså, da hun kom, altså Banks.
Ja.
Wow, altså det var så bra at jeg trodde ikke mine egne ører liksom. Altså jeg var sånn, og det var den perfekte kombon av at du liksom føler eufori, men også på en måte sorg og tristhet, som jo er den beste blandingen. Du vet, Rusty på sitt beste også, en skotsk produsent.
Ja.
Hvor i helvete ble det han? Det er jo en annen sak, men han ble jo veldig dårlig blant annet. Ja, det er jo faktisk en lang historie, men men hun hadde bare liksom virkelig det, og så bare føler jeg at det ble litt mer generisk, som det jeg føler at det nesten alltid blir.
Mm.
Kanskje fordi at man liksom, den der magien som var der fra starten, når du faktisk hadde noe å fortelle, jeg bare føler at det blir forkludret, altså han, prøv å jobbe litt med de, og prøv litt med de, og fint hvis dere blir litt mer sånn. Ja. Å ja, men se på de andre, de gjør sånn, og hun gjør det kjempebra.
Mm.
Å ja, men Dua Lipa, hvorfor er ikke jeg Dua Lipa? Jeg bare føler det, og så har du mistet det.
Absolutt. Og så tror jeg det også på en måte før man har fått til å på en måte bryte igjennom som artist, så har man også veldig mye mindre ting å tenke på i forhold til å promotere seg selv, i forhold til å hvordan ting skal se ut, hvordan man skal gi ut ting, hvem man bør høre på, som du sier. Liksom. Det er veldig mye av artistkarrieren som ikke handler om å lage musikk. Det er nesten ja, si 10-15% ofte av en artists dag handler jo faktisk om å lage musikk, eller være kreativ med musikk. Så jeg tror når du på en måte kommer inn i denne jobbegreia med å på en måte maintain alt det andre som skal maintaines, så er det vanskelig å ha fokus på den samme måten som du hadde før første utgivelsen din, hvor det eneste du tenkte på var bare det hver dag. Så forhåpentligvis så det er det en positiv ting som kommer ut av koronagreia også, at folk har virkelig hatt tid til å get back to det som faktisk betyr noe for de, og virkelig fokusere på musikk. Så i alle fall det liksom jeg hører rundt omkring er liksom bedre enn det meste jeg har hørt fra de fleste på lenge. Så jeg tror det blir en kjekk liten renessanse etter det greiene her, altså.
Ja, men hva gjør du på en måte når du, for at du jobber jo med musikk hele tiden da, nå som du er en studiorotte, som du beskriver deg selv som.
Yes.
Så da føler jo jeg oppriktig at det er ditt ansvar å passe på at dere ikke går i den fella sammen.
Ja, ja. Ja, absolutt.
Hvordan sørger man for det liksom? At man faktisk klarer å liksom søke liksom innover da, etter inspirasjon i stedet for å finne ut hva alle andre driver med?
Det er jo, ja, det er ofte det å bare på en måte prøve å passe på at vi gjør oss litt grann. Og det er jo noe som er lettere å gjøre nå når på en måte hele verden har roet ned litt. En av de mest effektive tingene for meg er egentlig at jeg har gått tilbake til den der hjemmestudio-greia. Og da kan man liksom invitere folk hjem, og de tar seg på beina, og du lager en kopp te, og du snakker om en dokumentar i en halvtime først, og så hører man på et par forskjellige jazzlåter som man har hatt hyggelig til de siste dagene, og så snakker man litt mer om hvordan det egentlig går, og dette, og så får man roa ned helt og bli mennesker sammen på en veldig sånn effektiv måte, og så har man liksom brutt ned mye av det der sperrene som man setter seg opp i hodet selv da, som gjør at man ofte blir lost. Og så er det bare på en måte å prøve å finne tilbake til den der inspirerende lekenheten som man hadde i begynnelsen, og ikke legge press på at ting skal være det og det med en gang på en måte. Så det er jo det møter egentlig bare være en ok venn, tror jeg, og pitte litt psykolog innimellom. Og bare huske på at liksom, ok, det å bli inspirert og det å sette seg i en god stemning, det er en del av jobben, faktisk. Det å ha det gøy og ha det bra, det er faktisk noe man må jobbe med for å komme til et sted hvor man kan lage noe som er ektefølt, rett og slett.
Men hva gjør du når du på en måte da er i session med noen du ikke har så god tone med?
Ja, og det er jo, altså jeg er veldig heldig i forhold til at jeg kan velge hvem jeg vil jobbe med om dagen, og at de aller fleste kommer inn i alle fall med en attitude at vi har lyst til å lage noe bra sammen da.
Ja.
Så det, jeg treffer mindre og mindre på folk som jeg har en dårlig tone med, men hvis noen har en dårlig dag på en måte, så betyr jo det at man bare tar en time ekstra i begynnelsen til å på en måte sørge for at man snakke om ting og tenke på ting og komme inn på et godt spor som er inspirerende, liksom.
Men hvordan opplever du den forskjellen? Fordi at når du da liksom kommer til USA for 6-7 år siden, og på en måte ingen helt vet hvem Barsan Lido er, I don't know, Barsan, ja, vi kan sikkert ta en session med han norske duden, vet du faen.
Ja, ja.
Og til nå hvor du, som du sier da, kanskje folk litt mer sånn, jeg har jo lyst til å jobbe med han. Hva er det største forskjellen i ditt liv på det, på en måte? Altså, hvilke konsekvenser det har?
Altså, man får jo på en måte litt mer tillit, sånn etter hvert som folk har hørt ting hvor de liksom skjønner greier. Og jeg tror, jeg har vært veldig heldig med at en del av de tingene som på en måte folk har hørt fra meg, har vært ganske eksperimentelle og ganske out there. Så folk kommer ikke til meg fordi de trenger en radiosingle eller en hit. de kommer til meg fordi de vil lage noe unikt og noe annerledes. Så det jo et ganske kult utgangspunkt. Folk kommer som regel til meg fordi, ok, han har lagt så mye merkeligere med så mye folk. La oss se hva merkelige ting han kan lage for meg, på en måte.
Men har du ikke lyst til å lage radiohits?
Jo, da det gøy å lage radiohits innimellom. Men jeg tror jo det sjelden kommer radiohits av å sette seg ned og tenke, i dag skal det bli radiohit.
Ja, hva var siste radiohitten du lagde?
Er det dårlig med radiohits om dagen? Hva ble det da? Nei, det må jo bli Turn Up The Life, det, for
å si
det
sånn. Det er så lenge siden.
Ja. Ikke det ble sant? Dårlig med radiohits siden den.
Ja, ikke sant. Men det er lenge siden. Hvilket år var det?
Jeg har spørsmål 2011, kanskje?
Herregud. Ja, du har blitt en voksen mann.
Jo da, det har blitt noen år siden. Men, det har virkelig det.
Det flaksen med å flytte fra Norge. Du vet, det litt sånn rart sånn der at du, når du flytter, så er du bare for alltid han.
Ja.
For at du har ikke vært der siden.
Ja.
Så når folk sånn, å, Lido, ja, det var han. Ja. Eller du vet, sånn der, og så det de tenker, så, og jeg sånn, hæ, han har gjort det og det og det og det, og det er bare sånn, Ja. Nei, men apropos din egen musikk, jeg må omsider du her, endelig kan vi snakke opp sangen. Sangen med stor S.
Å?
Ja, din sang.
Hvilken sang?
Din sang med stor S.
På S, ja.
Neida, det bare sangen med stor S, som er liksom en veldig bra sang.
Å, ja.
How to do nothing.
Å, ja, tusen takk.
Å, herregud, for en tune.
Å, det satte jeg himla pris på. Tusen takk. Fy fader.
Men det som greit, og det er sånn alle som har hørt den sangen føler det samme. Så jeg har på en måte hatt noen jeg har kunnet ta denne praten med.
Så fantastisk.
Men jeg trenger å ha den med deg, for at jeg har lyst til å liksom, bare i ref hvordan du jobber da, og dette med eksperimentering og sånn, det er jo på en måte en poplåt, som er ekstremt fengende, men den er på en måte... litt annerledes kanskje i arre, vil jeg si. Så hvis vi tar den som utgangspunkt da, er det en typisk deilåt?
Ja.
Ja,
det vil jeg absolutt si.
Ja. Og hva, altså, hvordan blir den til?
Den blir til, ja, akkurat den låten fikk jeg vel ideen til i Chicago, hvor jeg liksom jeg hadde en idé om det hadde vært morsomt å skrive noe som høres ut som at det hadde vært sånn klimpra akustisk gitar, så skrive noe som om det er det, men ikke gjør det med en akustisk gitar. Så jeg begynte liksom å skrive, eller helt i begynnelsen så satt jeg på en sengkant ved et vindu, og så gikk toget forbi, og rett ut forbi vinduet, og så var det en sånn rytme i toget som jeg syntes var ganske kul, så fikk jeg en idé at ok, hva om vi gjør noe opp på en togrytme. Så på How to Do Nothing så er jo perkusjonen er jo et tog som bare går hele tiden. Det er et tog, ja. Så hadde jeg en idé om at oppå det hadde vært kult å ha noe som høres ut som kassgitar, men det er synter. Så da spilte jeg inn masse forskjellige melodier oppå hverandre med litt sånn akustisk gitar-tankegang. Og så, jeg liker veldig godt å skrive på en måte, hva heter det, når det på en måte ting, når du starter på begynnelsen og ender opp på slutten, holdt jeg på seg.
Ja, som en historie liksom.
Ja, skrive linært, holdt jeg på seg. Så de begynte med første setningen, og så neste setningen og så videre. Og så liker jeg å spille inn, det er sikkert blitt, jeg har blitt veldig påvirket av hvordan de fleste rappere jobber om dagen, med at man på en måte, man spiller inn første setningen til den første setningen er bra, og så går man til neste, og så spiller man inn den til den blir bra, og så bare tar det steg for steg.
Men har du da skrevet teksten på forhånd?
Nei.
Nei, ikke sant?
Nei, det er på en måte en del av
prosessen.
Mm.
Ja.
Ja.
Ja, og så?
Det er vel cirka det, tror jeg. Ja,
men du gjør jo også noe med vokalen. Altså,
Ja, absolutt. Og det er jo på den måten da, når man på en måte tar det steg for steg, så synes jeg det er veldig gøy når vokalen på en måte overlapper seg selv. Så jeg liker på en måte å se litt på vokaltingene som en sånn lappeteppe, nesten. At jo mer de kan snirkle seg rundt hverandre, jo kjekkere. Så det er vel cirka det. Jeg spilte inn vokal i London, og lagde vel tracket der og da i Chicago, tror jeg. Og det er helt på slutten så er det sånn lydspor fra den togstasjonen som er rett ut forbi det huset som jeg satt i Chicago. Så på en måte prøv liksom å lage ting som
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Føles, eller som faktisk personlige, på en måte, men ikke nødvendigvis utleverende, hvis det mening. Så det liksom ting som det elementer og ting som veldig sånn, ok, dette faktisk ting for mitt liv, eller faktisk ting som var en del av denne situasjonen, eller som gjør at ting føles personlig og intimt for meg, på en måte.
Mm.
Men ikke nødvendigvis noe som noen andre ville tenkt over ever var ekte, på en måte. Det føler jeg liksom bidrar litt til den følelsen.
Mm.
Ja, men det vel cirka storyen om den låten, tror jeg. Mm.
Det bare, det så gøy å høre om, fordi det så, den jo så stemningsfull, og så nå det jo hvertfall gøy å høre hva du har tenkt, liksom, med både toglyden og det med den overlappende vokalen dritfett, men det som gjør det ekstra fett, synes jeg, at det på en måte så lo-fi ikke riktig ord, men hvis du skjønner hva jeg mener, at det liksom det høres ikke ut som du har prøvd å lage en perfekt vokal.
Mm.
Fordi at jeg føler ofte når vokal overlapper, så det sånn du har lipa, sånn bare, yes, dere spiller en vokal, sånn at ingen i hele verden kan synge den sangen uten henne. Eller du vet sånn, fordi at sånn, man må puste til vanlig.
Ja, ja, ja.
Mens i det tilfellet her, så det på en måte mer sånn at jeg nesten opplever det som på en måte et instrument, eller skjønner du? At jeg liksom ikke opplever at det at det skal høres ut som du kan synge dritlenge uten å puste.
Mm. Ja. For jeg jo på en måte, jeg er jo ikke en sanger. Jeg er jo på en måte jeg vet ikke helt hva jeg skulle definert meg selv som, men jeg ser i alle fall ikke på meg selv som noen som på en måte må prestere et eller annet vokalt på noen ting. Jeg bare har tilfeldigvis ordstemmen min som et instrument, og så bruker jeg bare alt det jeg kan til å lage noe kult, på en måte. Så jeg har veldig lite ego på at det skal høres ut som at jeg sang alt i ett take, og det var helt perfekt, på en måte. Jeg synes det gøy når ting litt annerledes.
Men det som også bare slår meg, for at du har jo da, altså du gjør jo din egen musikk, men opp igjennom så har du gjort jævlig mye rart. Du har jo gjort veldig smal klubbmusikk, liksom.
Mm.
Du har samarbeidet med Can Blaster, altså fransk produsent,
ja,
altså,
ja, ja.
Og vært på liksom veldig mange ulike scener, hvis man kan kalle det
det. Ja.
Hvor er du i dag? For at, dukket ikke plutselig Tori Kelly opp i feeden din?
Jo, jeg har jobbet masse med Tori i det siste. Vi har skrevet en god slump med låter også, og hun jo fantastisk vokalist. Det begynte med faktisk at vi fikk spørsmål om å gjøre en sånn der greie for NFL. De ville at vi skulle...
Bare en liten greie
for NFL. Men det var egentlig det. Det var en sånn coverlåt som de ville ha til åpningen av noen greier.
Okay.
Så det var liksom en sånn oppdrag, og så var det bare sånn, ja, jeg tenkte å ha en session med henne uansett, og så på en måte ble det bare til at vi tok en uke og bare lagde ting. Så ja, men sånn i forhold til scene, ja, jeg synes det dritgøy, for jeg får liksom tappe inn på så mye forskjellige steder, og så mye forskjellige folk som har forskjellig inspirasjon, og forskjellige, kommer fra forskjellige tankeganger. Jeg vet ikke. Jeg på en måte, av en eller annen grunn, hvis folk av en eller annen grunn tiltrekkes det rare jeg gjør, så er jeg med.
Ja, men jeg følte, for det var liksom en periode du var veldig liksom inne på klubbscenen, altså på ulike måter. Så det derfor jeg litt sånn nysgjerrig nå på sånn der, det virker som det har gått litt sånn i mer i retning, kanskje sånn, ja, R&B og Tori Kelly forbinder jeg jo nesten med litt sånn gospelaktig, eller ja, jeg vet ikke hva.
Ja.
For jeg vet jo at du har den siden nå. Ja. Det er vel kanskje det jeg ville sagt at du holdt på med nesten før du dro.
Ja.
Eller skjønner du hva jeg mener? At du er litt sånn, for Absolutt. Du er jo orkestertypen, eller sånn.
Ja.
Du er jo så allsidig. Men så, altså det forrige albumet ditt, altså ikke det forrige, men det forrige der igjen, med City Bike og sånn,
ja,
da
ja, ja.
Var du jo på klubbkjøret.
Ja, ja, ja. Ja, da var jeg veldig inspirert av liksom friheten og trøkket og energien og liksom alt det eksperimentelle som skjedde innenfor elektronisk musikk.
Mm.
Og så, for det var jo en sånn enormt sånn blomstrende periode for elektronisk musikk. Det var så mye kult som skjedde overalt.
Det har
jo
aldri vært
overalt.
Så bra som i 2013-14. Nei, sant? Det har jo ikke det.
Det var jo helt vilt.
Ja.
Så da på en måte, da var jeg veldig inspirert av det som skjedde da. Og nå føler jeg at den samme innovativiteten skjer mye mer innenfor, kanskje mest innenfor rap egentlig nå.
Mm.
Men det skjer jo veldig mye kule ting i forhold til R&B, gjerne litt sånn mer i retro R&B-verden om dagen. Så, og det er jo det, det er jo det som ligger mitt hjerte aller nærmest, på en måte. Jeg er jo gospel-kid egentlig, sånn på bånd. Men R&B er jo det jeg hører mest på, og liker best å lage. Så det, jeg vil nok si at jeg, det er der jeg opererer mest om dagen. Ja, ja.
Men du er jo ikke den eneste norske som bor borte i LA. Altså, har dere sånn norsk camp, liksom?
Nei, det er veldig lite nordmenn jeg egentlig ser rundt omkring i LA.
Jeg har sånn her bilde av at dere har sånn 17. mai, hvor det sånn alle som fra Norge, liksom.
Det burde vi jo faktisk ha. Hvis det er det, så har jeg gått glipp av det.
Jeg tror liksom det er Metro de driver og har det.
Åja, så fett!
Ja.
Det må jeg jo slenge meg på i så fall.
Ja.
Jeg har liksom havnet inn i et veldig sånn der amerikansk system generelt sett, holdt jeg på å si. Hele teamet mitt er amerikanske, og alle jeg jobber med, mer eller mindre, enten fra England, eller fra Kanada, eller fra USA.
Mm.
Så det er liksom, jeg henger lite med norske, men det er bare for hele, liksom, jeg er surrounded by av folk som er i litt annet miljø.
Mm, men får du ikke litt sånn ekstra lyst til å hjelpe en bror fra Norge?
Jo, og det er jeg jo alltid down på, men det blir ofte mer på en måte litt sånn der FaceTime-mentoraktige greier her og der, heller enn så mye at vi gjør session sammen.
Ja.
For det er veldig få, føler jeg i alle fall, fra Norge som er interessert i å lage den typen R&B eksperimentelle ting som jeg lager. Det er jo, vi er jo dritgod på popting, og på litt sånn smart elektroniske ting.
Mm.
Og der føler jeg at jeg er på vei i en litt annen retning.
Ja, for nå måtte jeg bare flekke opp diskografien din her, altså produksjonsdiskografien.
Ja.
Og det er jo, altså, det er jo interessant, altså, fordi at da du først kom til USA, så selvfølgelig gjorde du jo mye med Halsey, og så har du jo på en måte, og det har du jo for så vidt og fortsatt med.
Ja.
Det er jo apropos radio, liksom.
Ja, eller sånn.
Altså, du, herregud, du må jo leve litt på, du lever fortsatt litt på Badlands, du.
Badlands gjorde det veldig bra.
Ja.
De gjorde det.
Ja, det er jo 2015, men liksom, det er jo, der er det jo noen tunes som, ja, det har gått sin seiersgang, for å si
det
sånn.
Det er fortsatt folk som hører på den, ja.
Ja,
det er det.
Ja. Men så du vet jo at du kan det.
Ja. Og det er gøy det innimellom.
Og bli jævlig rik, liksom.
Ja.
Ikke at det er det viktigste.
Nei. Men jeg tror, ja, og absolutt, jeg kan gjøre det sånn innimellom, men jeg tror det er, for meg så er det aller viktigste å på en måte holde inspirasjonen oppe, og holde ting gøy.
Mm.
Så når jeg er ikke så veldig god på å ville gjøre det samme om igjen.
Mm.
Som regel, så når jeg har gjort det en gang, så, ja, det var kult, hva er neste?
Mm.
Så det, ja, jeg burde kanskje følt min egen oppskrift litt oftere, men jeg synes det er så gøy å utforske nye ting, liksom.
Mm. Men har du noen gang kjent på sånn der, nå må jeg gjøre noe annet, for hvis ikke så blir jeg ulykkelig, liksom?
Nei, egentlig ikke, for jeg har liksom gjort så mye forskjellige typer musikk samtidig, nesten mm. hele tiden. Så som regel, hvis jeg holder på med et prosjekt som litt pop, så har jeg et eller annet prosjekt som veldig rap, som jeg holder på med samtidig.
Mm.
Og gjerne noe som veldig eksperimentelt i tillegg, som jeg jobber med på egen hånd.
Mm.
Så jeg tror liksom det at jeg alltid gjør mye forskjellig, gjør at jeg på en måte får litt fri fra de forskjellige tingene da, på en måte, i hodet i alle fall.
Mm.
Men selvfølgelig sånn, når du dypt inn i et prosjekt, så kan man bli litt lei av det prosjektet. Men det som ja, det som hjelper meg som regel da, bare å lage et eller annet som helt motsatt.
Ja.
Og så vi refreshed.
Liksom. Det høres ut som du et totalt unevrotisk menneske.
Jeg kanskje det. Jeg vet ikke. Det er vestlending, vet du.
Har du tatt personlig test?
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva type du tenker på. Jeg har sikkert tatt et par sånne der kassekarakterer i Mickey Mouse. Du type personlig test?
Sånn, mer sånn der hvor du finner ut hvor du ligger på nevrotisismespektret. Da.
Det har jeg ikke tatt.
Nei, ikke sant. Nei, for det høres jo ut sånn, nei, hvis jeg gjør det, nei, da gjør jeg bare litt av det. Så, nei, nå går det bra å savne hjemme. Nei, altså, det går fint, det var det bra i Amerika. Du vet, litt sånn der, å gud av meg, det sånn er ikke jeg, for å si sånn.
Nei, men herlighet, nei, jeg har jo hatt himla flaks så jækla mange ganger på rad, at jeg føler litt sånn der, det går jo bra, det bare fortsetter å ha det gøy og ha samme mentaliteten, så det ordner seg det greiene her.
Ja. For, hvor lenge, altså, har du flyttet for life, liksom?
Nei. Jeg driver jo jobb med å bygge et ganske kult opplegg i Haugesund.
Mm.
Jeg har kjøpt et prosjekt der.
Altså, dette det samme som Lars Hustoft?
Ja.
Ja,
jeg viderefører hans visjon,
ja, liksom. Det, og det jo da utrolig kjedelig for dere som ikke vet om det men samme, det egentlig samme hvem det men det i hvert fall en fyr som kjøpte en skole eller noe.
Ja, det en gammel barneskole som jeg har gjort om til et studiotype sted, da.
Ja.
Så sånn på sikt så har jeg veldig lyst til å ha med meg amerikanske artister hjem, på en måte, og jobbe i Haugesund.
Ja.
Det er jo, tipper jeg, ganske eksotisk for en del amerikanere å oppleve. Så, og det er jo ganske sånn, ja, det opplegget er liksom 3 kvarter ut forbi byen nå, så det er veldig remote og veldig privat.
Ja.
Så der føler jeg liksom at jeg kan ha med hvem som helst etter hvert.
Ja, de kommer jo til å få stillhetssjokk.
Ja.
Ja,
det gjør de, absolutt.
Sånn, det ikke?
Det faktisk.
Hvor de hører sånne dyrelyder, så får de sånne...
Ja, rett og slett, når kuene går forbi, liksom.
Ja.
Jo da, så jeg tenker jo, sånn, på sikt så håper jeg at jeg kan jobbe mer og mer her.
Mm.
Jeg gjør det, men nå er det så enormt mye gøy som skjer i USA, og jeg liksom... Nå har vi så mange prosjekter på gang, at jeg tror... Jeg tror nok det blir noen år til før jeg faktisk får jobbe sånn jevnt hjemmefra.
Ja.
Men når jeg kommer så langt, så er liksom målet å kunne si, ok, hvis du vil at jeg skal gjøre plate av dem, så jobber vi en måned i LA med ideer, og så drar vi til Norge, og så bor vi en måned hos meg, og gjør ferdig alt i fullstendig stillhetssjokk og superro, med ingenting som kan distrahere oss i det hele tatt.
Mm. Men hvorfor er det viktig for deg å flytte hjem på sikt?
Nei, det er jo... Ja, jeg vet ikke. Jeg synes det veldig gøy i USA, men jeg jo ikke så veldig amerikaner av meg, så jeg føler kanskje ikke at det det stedet hvor jeg skal bruke hele livet mitt, på en måte, for jeg jo ganske uenig i ganske mye greier der, på en måte.
Det sånn som vi glemmer.
Ja.
Det sånn der, det så lett å tenke sånn, åh, USA høres gøy ut, eller bare sånn, så glemmer du bare sånn, dere har levd med Trump som president, liksom, det ganske sykt.
Det ganske sprøtt, så det liksom ikke, ja, jeg vet ikke om jeg ville hatt familie i USA, på en måte, og jeg jo ekstremt glad for liksom den barndommen jeg har hatt her, og på en måte alt den støtten som jeg har hatt fra egentlig alle jeg har møtt ever rundt omkring her, er liksom så trygt og så godt at jeg når jeg vil starte en familie, så vil jeg veldig gjerne gjøre det her.
Flaks for deg at du dude, da, siden du sier du kan vente noen år, liksom. Det der en sånn ting som har irritert meg så mye det siste, fordi jeg sånn alder hvor jeg må bestemme meg for om jeg skal få unge eller ikke, liksom. Uten å liksom overshare, da. Men liksom, det jævlig urettferdig.
Ja, det
gjør
det.
Fordi jeg har også lyst til å bare noen år til, eller noe sånt. Men jeg kan faktisk ikke det, fordi da det ferdig, liksom. Og det sånn
der, det sykt urettferdig.
Ja, og det sånn der, det var en lege som sa til meg I fjor, at hun bare sånn der, du tenker kanskje at du ser ung ut når du ser deg I speilet, men inni du 36. Og du sånn, ja, kult, takk skal du ha.
Wow.
Ja.
Det har ingen sagt til meg, altså.
Har du noen flere gode nyheter?
Nei, det ikke det.
Ja.
Ja,
så der har du jo en fordel, for du kan jo på en måte
Absolutt.
Vente så lenge du vil.
Absolutt. Ja. Å, for et privilegie.
Ja, det vil jeg si. Altså. Men dette med å liksom reise til USA, altså da du dro, så hadde du jo på en måte et opplegg.
Mm.
Du hadde noe å dra til.
Ja.
Det var liksom litt lined opp.
Ja.
Nå det jo på en måte så mange norske artister og produsenter, for så vidt, som gjør det jævlig bra, både her og utenfor, og som på en måte har, kanskje på mange måter, det som skal til.
Ja.
Men hva kan du si om den der, burde man flytte eller ikke?
Ja, det det. Burde man flytte? Det kommer helt sikkert veldig an på hva situasjon man I.
Mm.
Jeg tror det en veldig spesiell energi I det første året du kommer til LA. Så jeg ville spart det til du kan ha et helt vilt første år, på en måte. Så på en måte, jo mer ting du har lineet opp, jo mer folk venter på, og jo mer folk spør, ah, hva tid kommer du til LA? Ah, jo mer du kan på en måte bygge den greia, og så du han nye fyren I LA I det første året der, det tror jeg en veldig sånn, det det mye kraft I da. Så, og så det jo en ganske dyr by å bo I, og det ganske sånn der, en sånn der litt vrien by å forstå seg på hvordan ting henger sammen, og hvordan det sosiale fungerer, og ja, det et litt sånn merkelig sted. Så jeg ville spart det, jeg ville reist frem og tilbake I noen år, sånn som jeg gjorde helt I begynnelsen, og så på en måte når du føler at, ok, nå det faktisk så møte som jeg må være I LA for å kunne få gjort at nå har jeg ikke noe valg, da smeller man til, på en måte. Og så det er jo all slags greier som man må ordne med I forhold til visum og arbeidstillatelser og sånne ting, liksom, for å få det på stell også. Så jeg tror det ikke noe man trenger å rushe med å flytte til LA, generelt sett. I alle fall ikke nå. Hvor liksom ting skjer så lett over nett, og man kan egentlig bygge de aller fleste kontakter fra hvor som helst.
Det er flere som har fortalt det her også, sånn der norske låtskrivere liksom, som bare har kommet inn I de sykeste sessions, fordi de gidder å skrive på Zoom.
Ja, sant.
Ja, og det sånn, ja, det har jo vært en gave for dritmange, ikke sant, å komme seg bare inn I de underligste rom.
Fantastisk.
Ja. Altså, du har fått deg noen Grammy-nominasjoner, for eksempel.
Mm-hmm.
I hvilken grad, på en måte, du avhengig av å bli bekreftet?
Sånn personlig for meg selv?
Ja, altså ikke at du fornøyd med deg selv, men at på en måte andre ser deg, da, det være seg gjennom å bli nominert til noe, eller få applaus når du står på scenen, eller...
Altså sånn personlig så har jeg ganske lavt behov for det, tror jeg. Og sånn I forhold til andre folk, så selvfølgelig sånne ting kan gjøre en forskjell, sikkert sånn på papiret her og der. Men det aller mest effektive for meg har alltid vært musikk som jeg har gitt ut, hvor jeg har tatt store sjanser. Det de tingene som på en måte... setter seg mest hos folk og som på en måte har blitt min vei inn mye forskjellige steder. Jeg har liksom jeg har gjort noen ganske sånn sprø remix-prosjekter for eksempel opp gjennom årene, hvor jeg liksom har remixet helt Kanye West-album, eller jeg har gjort ting på fullstendig motsatt måte av originalen eller sånne ting da, som gjerne ofte setter seg hos folk. Så jeg tror liksom å gjøre litt sprell, og gjøre litt ting som, ta litt sjanser, rett og slett. Det ikke nødvendigvis det man tjener noen penger på, men det veldig, veldig ofte det som folk husker. Og det tror jeg det valuta jeg har til å si, å komme seg inn steder.
Men apropos ta sjanser, det jo ikke så mange som gjør det for tiden på en måte. Jeg vet ikke hvor mye du følger med på musikk som populær om dagen. Har du oversikt?
I Norge har jeg ikke oversikt Nei. I det hele tatt. I USA har jeg litt oversikt, men jeg bryr meg mer om på en måte det som på vei til å skje, kanskje, ja. Enn det som skjer akkurat nå.
Ja. Men den så. Største forskjellen, da, for å bare ta deg kjapt igjennom ja. Det, på Norge ja. Og USA, jo at EU, altså, det jo veldig mye som det samme på mm-hmm. liksom topp 50, hvis du skjønner.
Mm-hmm.
Men forskjellen jo at på den amerikanske topp 50, så det jo mer Bad Bunny og ja. Gutta, liksom.
Ja.
Det så å si aldri inne på topp 50 i Norge.
Ja.
Men litt sånn UK Drill kan liksom snike seg litt inn her en gang iblant.
Kult.
Av en eller annen grunn, sikkert TikTok.
Ja, ja.
Men så i Norge akkurat nå det jo Eurovision. Altså det et eller annet, det jo sånn rekordmange som så Eurovision fordi...
Nei, på ekte.
Obviously, liksom. Så nå det sånn... Og så du fikk sikkert ikke med det hele, men det var da et italiensk rockeband som vant Eurovision.
Ok.
Og de nå inne i norske topp 5 med to sanger. De på andre og tredje plass i Norge. Til og med yes. med en sang som ikke var Eurovision, hvis du skjønner.
Yes.
Ja, så det helt crazy. I tillegg til det så jo liksom Tix alltid inne på topp 50 i Norge.
Ja.
Uansett hva.
Ja.
Dagny har gitt ut en låt som heter Somebody
uh-huh.
i mai i fjor. Den har ligget i topp 50 siden.
Wow.
Ja, det ekstremt imponerende.
Wow.
Hun har gjort det med, jeg tror hun har gjort det med Rat City. Altså okay. Donkey Boy-gjengen.
Ja, ja.
Ja. Ja, så det helt sjukt, men ellers så jo da det unike, kan man si, med ja. Norge, jo at vi har sånne Tix, El Papi, Kuseloftet, altså sånne tidligere, nå ringer jeg der, men tidligere liksom russefolk da,
ja.
Som har på en måte begynt å, hva skal jeg si, eksperimentere litt over i ikke russmusikk.
Ja.
Og så har vi litt sånn bygdemusikk, som også har tatt helt av.
Ja.
Altså Katastrofe, husker du han?
Ja, ja, ja.
Han startet et nytt band, sånn country band,
yes.
som har laget en ballade med Maria Mena. Det har også vært liksom en av de største norske låtene dette året.
Wow, ok. Jeg har litt å catch up på, for å si det sånn. Fy sånn.
Ja, umiddelbart, hva tenker du?
Nei, umiddelbart så det jo ganske annerledes, men samtidig sikkert ganske likt. Det jo på en måte, det jo, i USA så tror jeg de, så det jo selvfølgelig møte popmusikk og de tingene som på en måte har maskinen bak seg som mm. får mye av oppmerksomheten og så det jo man, jeg bor jo i bobla i Los Angeles på en måte så det som hippt i Los Angeles det tenker jeg, åh det hippt overalt men det som faktisk selger i USA jo countrymusikk over noe som helst annet mm. egentlig så jeg tror egentlig sånn det sikkert likt på et vis, det jo andre artister som representerer de forskjellige tingene, men mm. fenomenet høres egentlig ganske likt ut i forhold til det som faktisk har suksess i USA,
mm.
som gjerne ting som har en forbindelse med TV-ting,
mm.
og ting som bygdemusikk, rett og slett. Det jo det som det faktisk penger i.
Ja, men hva med alle disse polo-giene?
Ja.
Hvis du skjønner. Altså, ja. Sånn, det kommer alltid en fyr,
ja.
Lil TJ, liksom.
Ja.
Oh, da Lil TJ kom, jeg var sånn, herregud, fordi han følte jeg også hadde noe eget, nemlig. Jeg var sånn der, åh, oh, yes.
Ja, virkelig.
Elsket liksom noen av de låtene, og så bare ga han et album, sorry. Da bare var jeg sånn, ok. Der var du,
ja.
Der var du, ja, det var jo noe der, det ikke det jeg mener, men sånn, det veldig mange Polo G's der ute.
Ja.
Og du jo liksom i, på mange måter, episenteret for alle disse ja. Dudesene, for det jo stort sett menn.
Mm.
Hvor mange det liksom av disse her? Og hva det som avgjør at Polo G den som slår igjennom?
Det vanskelig å si. Det tror jeg, det tror jeg handler mye om andre ting enn musikk. Det tror jeg handler enormt mye om drive og personlighet og kast team du har bak deg, og hvor god det på markedsføringstriks og liksom de tingene der, altså. Det og jeg tror det handler veldig mye om historien, på en måte, om du har en historie med deg som folk faktisk bryr seg om, og som folk synes er interessant.
Ja, men sånn, i Norge så får vi jo ikke med oss historien til Polo G.
Nei, men får vi med oss historien til Kamelen, på en måte?
Ja, selvfølgelig.
Så det blir vel litt samme konsept, holdt jeg på seg, at der det liksom andre typer historier som når igjennom,
mm.
og det oversettes kanskje ikke så godt til norsk.
Mm.
Men fenomenet eksisterer jo helt sikkert her også, tror jeg.
Ja, dette interessant, men sånn som Olivia Rodrigo da.
Hva for noe?
Olivia Rodrigo.
Ja! Tidenes oppsett. Allerede en famous person,
mm.
er kjæreste med noen som vi var på samme tv-show som, de slår opp, hun lager en låt om det, det blir gigantisk TikTok-situasjon, første låten du ever har gitt ut det, altså, for en setup.
Men det jeg føler...
Tidenes setup.
Ja, men det de også hadde i denne setupen, jo at hun synger jo ganske bra.
Ja, ja. Det jo, den platen jo dritbra. Ja, det albumet som kom nå jo veldig bra, faktisk. Og jeg har egentlig savnet litt sånn reinspikket pop.
Ja, men det litt trist at det det albumet som dritbra. Eller du vet sånn, ja. Bare for, eller det jo kult for henne, men ja. Det så sjukt, for det sånn, den historien der, den bilden her,
ja.
Den ligger jo klar til å bli radbruket. Ja. Eller skjønner du, du klar for å bare sånn, fy faen, dette suger.
Ja, ja.
For det første, og for det andre, i hvert fall, det som jeg synes det mest overraskende med det hele, at hvis jeg skal trekke frem noen, en artist i dag, som jeg føler med å faktisk pushe musikken i en annen retning, av store artister, så ville jeg sagt hun.
Ja. Ja.
Fordi det gitar, det høres litt sånn indie ut til tidligvis, selv om det vel cirka så langt unna det. Det mulig det, å komme.
Ja, det ikke independent.
Men de har tatt sjanser i lyden.
Ja. Ja, det absolutt.
Hvorfor har hun gjort det? Jeg bare...
Oh. I don't know, men kult at du gjorde det. Ja. Liksom. Og jeg tror det trengs, på en måte. Det har blitt veldig mye de samme elementene innenfor de store, på en måte, forsøkene på stor popmusikk, på en måte, de siste årene. Jeg synes det jo ekstremt befriende å ha liksom den vinklingen. Men det er rart å si det, fordi det er jo pop.
Det sånn der, det kommer en fra, hva var det, High School Musical eller et eller annet, altså sånn, ikke den original engang, men den serien, eller whatever, eller du sånn, og som kjendis, og bare, var du sammen med han fyren, herregud, han var dritt, eller du vet sånn, og så bare gir du ut en låt som sånn, oi, dette en rar poplåt, liksom, eller du føler sånn, det noe annet, og det en banger, og så kommer det en ny single, den der Deja Vu, det en banger.
Ja.
Så kommer albumet, så bare sånn, fuck, det jo bra.
Ja, ja, bangers, all over the place, ja, ja. Så de må jo ha jobbet ganske hardt med det, og de må jo ha vært ganske bevisste.
For det jo ikke tilfeldig hva som skjer i den leien der.
Nei, selvfølgelig ikke. Det jo, de vet veldig godt hva de holder på med.
Men det jo, men det her, det synes jeg utrolig interessant også da, fordi sånn jeg har konkludert med det, de kunne jo ikke på en måte vite... Man kan jo ikke vite om, kommer det til å slå an og lage litt mer sånn rock-aktig nå? Det kan man jo ikke vite. Men det man kan vite er at hvis du har en stor nok person, eller en stor nok artist, sånn som for eksempel hun, eller The Weeknd, som dro 80s-lyden, liksom, så vet du at sånn, folk kommer til å høre på den artisten her, uansett hva.
Yep.
Og derfor så det jo dems ansvar. Yep. Det de yep. som faktisk må pushe musikken.
Exactly.
Ja.
Exactly. Men, og det det ikke alltid at de tør. For det jo en ganske stor sjanse å ta.
Mm.
Og du, de sikkert redde for å se teit ut på en måte når det på en måte såpass høyt press på en situasjon.
Mm.
For å liksom gjøre et eller annet som dere, det kunne blitt fett, men dere tok feil avgjørelse. Men jeg tror jo det enormt mye mer kraftig når du på sånne posisjoner å ta en sjanse. Fordi da liksom da sky's the limit på en måte. Da kan du faktisk lage trender. Og det mye mer interessant enn å hive seg på noe som skjer nå.
Ja, så faen, og du jo også på en måte sånn, altså vi lever jo også i en så utrolig rask verden hvor ting så fort blir glemt, så hvis det går til helvete, så finn på noe nytt da. Det liksom,
exactly.
Det kan nesten ikke skade deg så mye heller. Før kunne du jo det, når det var sånn 2-års-styklus, og det var sånn du skulle liksom turnere uansett i 2 år med det albumet, så hvis det floppa liksom, så var det jo et ekte problem.
Ja.
Det det ikke nå. Du kan til og med bare gi ut en låt med en annen sound, og se han.
Ja.
Hvordan responderer folk på det? Hvis det blir helt krise, så det bare sånn, ja, lol, det var bare noe lettis.
Ja, som jo et utgangspunkt for at sykt mye gøy kan skje.
Ja, ja, ja.
Mer enn på lenge, tror jeg, folk har frihet til å eksperimentere. Og ja, hvis de bare tør, liksom, så tror jeg det kan bli veldig, veldig mye fet musikk, spesielt nå i den tiden her.
Ja, men hva med rapmusikken?
Ja.
For at den jo også litt boring, på en måte. Ref The Apologies, eller bare fordi at det så... Og dette kommer fra, altså dette jo musikken jeg hører på.
Ja.
Så det ikke liksom sånn der, det så likt.
Ja. Ja, ja, ja.
Men det veldig likt.
Ja, det det.
Og det forundrer meg at på en måte ikke det større variasjon. Altså sånn, jeg tenkte på det da Playboi Carti-albumet kom ut sist. Dette blir også beklager til alle dere som ikke har hørt det, men bare sjekk, hør på det du trenger. Du trenger 10 sekunder av det albumet for å skjønne hva jeg mener.
Ja.
Jeg har fortsatt ikke landet på om jeg synes det bra. Det et par tunes der jeg liker godt.
Ja.
Men det var i hvert fall noe.
Ja.
Det var i hvert fall et forsøk ja. På å være. Eller yes. sånn der, ok, kanskje det blir helt jævlig.
Mm.
Kanskje det blir det nye, liksom. Eller obviously så ble det jo kanskje, det skjønte de sikkert. Men, ja. Men bare, ok, nå gjør vi dette.
Ja.
Vi prøver noe annerledes.
Ja.
Åh, jeg elsket det.
Ja. Ja, det befriende det, altså. Ja. Absolutt.
Men du vet, XXX, Tentacion, Recipes.
Ja. Ja.
Look at me.
Ja.
Første singeren.
Mm.
Masse distortion, og hele den pakka, det var sånn, wow,
ja.
Hvem er du liksom?
Ja, ja, ja.
Det var så utrolig gøy, det bare
ja.
Det jeg vil.
Ja. Ja. Ja, folk må bare eksperimentere.
For kan ikke Polo G bare lage noe gøy? Eller skjønner du, det det kanskje, det der frustrasjonen min I hiphop kanskje ligger akkurat nå.
Ja, ja men den ser jeg godt. Jeg tror en del av det som på en måte har skadet utviklingen I hiphop, hvis det går an å si at, at det noe som helst skade som har skjedd, for jeg synes det veldig mye kult som skjer
også. Ja, misforstå meg rett, det det jo.
Ikke sant? Men det jo, men det møter repetisjon,
ja.
Og det tror jeg fordi at en enormt mye av folk som lager hiphop nå,
ja.
Har et veldig sånn snevort, eller veldig sånn, de hører veldig lite på musikk som fra en annen tid enn det som akkurat nå. På en måte. Så det blir ja. Veldig sånn mye kjølreferanser
ja.
På et vis. Så da spinner jo bare den der teitere og teitere og teitere på et vis.
Ja, for det rommet, altså mulighetsrommet I rap nå for smalt.
Hvis hoved, liksom, influensene til alle Drake og Playboi Carti,
mm.
så på en måte blir det ganske snevert mm. etter hvert.
Mm. Drake, han er jo utrolig snever, synes jeg, ja. I sitt musikalske uttrykk. Det
Absolutt.
Irriterer meg.
Absolutt.
Men han har irritert meg I mange år, så det en annen historie.
men, så jeg tror det som kult nå, at nå begynner folk å sample igjen.
Mm.
Nå begynner folk å gå tilbake I gamle rapplåter, gamle soul-låter, gamle R&B-referanser, og da plutselig får du inn input
mm.
som jeg tror himla sunt for rap generelt sett nå.
Mm.
For man har hørt på de samme flowsene, og de samme melodiene, og de samme trommelydene så lenge.
Mm.
At, og det tror jeg bare fordi at det er det som har vært I ørene på folk.
Mm.
En av de aller viktigste tingene jeg gjør når jeg jobber med folk, det å sørge for at den første timen, halvannen timen, så bare hører med på musikk som du ikke har hørt før.
Mm.
Det dritviktig å bare få inn nye ting I hodet først, og så det ser du helt sånn, på slutten av kvelden så kan du gå igjennom det som har blitt lagd, og du kan plukke ut akkurat hva de forskjellige tingene du spilte hadde en innflytelse på.
Mm.
Uten at du har tenkt over det når det skjedde, men det som kommer inn, det det som går ut. Så nå når folk begynner å sample, og begynner å interessere seg for ting som har skjedd I andre tidsepoker,
mm.
så tror jeg ting kan liksom breie seg ut. Da tror jeg det blir mer interessante ting etter hvert.
Mm.
Og samtidig så synes jeg det som kanskje den mest interessante utviklingen på rapfronten de siste årene jo den der flowen som frem på. Det synes jeg veldig kult. Og veldig lenge så var jo det på en måte sikkert mye fordi at folk lagde musikk uten så veldig mye kunnskap om hvordan det skal gjøres,
mm.
eller visste ikke helt hvordan ting skulle fikses på eller ordnes på. Men nå utvikler det jo seg en ny lomma. Sånn som all den rappen som kom ut av Flint, Michigan nå, for eksempel, som sånn der overlappende frem på rap hele tiden.
Men for folk som har lyst til å høre på, hvem kan de høre på da?
Fra Flint? Mm. Jeg så dårlig på navn.
Jeg googler.
Du bedre på, Google enn meg, for telefonen min har nesten ikke nett her hjemme. Det går så trekt.
Ja, men ja, Rappers to Know I 2020, Flint, Chicago, Flint, Michigan, Rappers to Know 2020 en YouTube-video.
Ok, se men, den YouTube-videoen, for ja. Jeg kan ikke navnene. Men jeg synes det veldig mye interessant som skjer der. For nå utvikler den greia som Soulja Boy og Lil B på en måte begynte på,
mm.
det har nå blitt en sånn der, det har nå faktisk utviklet seg til en stil som folk bruker aktivt.
Mm. Men det blir jævlig vanskelig live, altså, Peder.
Ja, det er helt umulig live. Det jo sånn, det funker ikke live.
Nei, for når du hører... Jeg har jo alltid bare tenkt at når folk frem på, så det fordi du ikke vet bedre. Altså, du har ikke rytme.
Uh-huh.
Ja, så, men du har det litt, men du skjønner den ikke helt, så du bare kjapper deg skikkelig, liksom.
Ja. Ja.
Og det jo sånn... Det klarer du jo ikke,
ja.
Hvis du kan det.
Mm. Nei, for all del. Det blir veldig interessant, men Jeg jobber masse med en rapper nå som heter Jordan Ward, som er helt fantastisk på mange forskjellige vis, veldig kul stemme, men han også profesjonell danser,
ja.
Og har vært det i mange, mange år, vært på turné med Justin Bieber i alle tider, og liksom er faktisk en faktisk danser da.
Mm.
Og han er utrolig god på å behandle det der timing-greiene, så han bruker den frem på greia, selv om han sikkert har bedre rytme enn de aller fleste rappere,
ja.
Men det begynner å utvikle seg til en faktisk flow som, ja. Som det faktisk er. Det er akkurat som du nikker hodet til vokalisten i stedet for trommene, og det er spennende, synes jeg.
Ja, fy faen, det er spennende på å virke på meg, for det er det en ting jeg hater, så er det folk som er frem på, men i rap er det annerledes.
Ja,
men
det
hvis jeg
det.
Hører noen synge, og spesielt en ballade, og det er frem på,
ja,
da...
Det er vanskelig å få til. Det er noe skikkelig futuristiske greier.
Ja, men da er det sånn, du mister jo hele feelingen, men ja. Apropos veldig flat rapmusikk, monoton, så har du jo også sine lyspunkter, så det vil jeg også trekke frem, altså Baby Keem.
Ja.
Har du hørt den der Durag Activity?
Absolutt.
Ja, der, den har plutselig noe igjen. Men der føler jeg at det er at instrumentalen er på en måte såpass left til å være amerikansk rap, at de bare redda den inn der, liksom. Fy faen for en banger. Og jeg ble helt sjokkert over meg selv, for jeg har jo på en måte egentlig sagt meg ferdig med monoton rap.
Ja.
Men så bare kommer den, så er det bare sånn...
Men Baby Keem har jo et eller annet spesielt. Der er det noe veldig kult som skjer, synes jeg. Jeg synes den No Sense-låten er kanskje en av mine favoritter fra i fjor. Liksom.
Og der sier du det, dette med, ja, med Baby Keem, da, at kanskje det er det til og med også.
Ja.
At du på en måte, jeg føler jo at folk som har noe spes, ref, døtte liksom, det kommer ut i headsetet, ikke sant?
Ja.
Jeg hører det på andre siden.
Ja.
Det er ingen som trenger å fortelle meg det.
Ja.
Det er liksom, ja. Men du, apropos, tiden har flytt fra oss, og jeg håper du skriver til han, altså døtte, så dere kan lage noe som vi kan
ja.
Høre på i fremtiden.
Jo, det skal jeg gjøre.
Og så, det var jo mye bedre at vi fikk til en... i dette formatet liten prat enn ikke en prat i det hele tatt.
Ja, det satte jeg veldig pris på.
Ja, takk for at du kunne komme til
deg. Selvfølgelig, tusen takk for
og
meg.
Og god tur tilbake, og si fra når du er hjemme.
Det skal jeg gjøre. Tusen takk.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.